Jumalan armoa ja rauhaa. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän päivätilaisuuteen tänä hienona kesäkuun sunnuntaipäivänä. Ja taitaa tulla aika lämminkin päivä. Mutta ei anneta se häiritä. On hienoa, että saadaan yhdessä kokoontua Jeesus-nimen alla. Eikö totta? Ja hänen nimessään, Jeesus nimessä saadaan aloittaa tätä tilaisuutta. Ja oma rukoukseni on tällekin tilaisuudelle se, että Herra henki voisi meitä jälleen rohkaista ja viedä eteenpäin elämässä ja antaa meille jälleen sitä evästä, mitä me tarvitaan tänään. Ja ollaan rukouksen hengessä tässä tilaisuuden aikana. Ja todella tilaisuus pitää sisällään sellaista, että Kristian Hiltunen tulee jakamaan Herran sanaa meille. Ja pyysin Karoliinaa, vaimoani, aloittamaan tämän tilaisuuden sanalla. Ja Lehtisen Markus sitten on musiikkivastuussa. Mutta eikö tehdä niin, että rukoillaan yhdessä tässä hetkessä. Ja jos saan oikein pyytää meitä kaikkia nousemaan ylös, jotka vaan suinkin pystyy. Ja aloitetaan rukouksella ja jatketaan siitä sitten ylistyksellä eteenpäin. Ja jos mä saan pyytää vaikka, että Kimmo ja vaikka jos Terho tulisi ja miten jos Ilkka vielä sieltä, niin rukoillaan yhdessä tässä ja vietetään aikaa Herran kasvojen edessä ja mennään sitten tilaisuutta eteenpäin sillä tavalla. Olkaa hyvät.
Joo. Ystävät hyvät. Mukava taas olla kokoontuneena yhteen ja saadaan oikein kiittää taivaan Isää, meidän Herraamme. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että jälleen tämä ihmeellisen armon päivä olet Herra meille suonut. Ja oikein Herra, saadaan jokainen olla avoimena sinun edessäsi ja Herra, oikein tunnustaa se tosi asia, että Jeesus Kristus ilman sinua, niin me emme olisi tässä. Me emme saisi tuntea sitä uutta elämää, sitä ihmeellistä uutta elämää, jonka sinä olet antanut jokaiselle omallesi, jokaiselle semmoiselle, joka on huutanut sinun puoleesi, pyytänyt sinua elämäänsä. Kiitos Jeesus, että sinä tänäkin päivänä vielä annat syntejä anteeksi, sinä luot uutta vielä tänäänkin, Herra. Ja sinä tahdot ilmestyä jokaisen ihmisen kohdalla. Kiitos, Herra, siitä, että sinulla on aina aikaa. Sinä aina kuulet, Herra, meitä. Kiitos, Herra, siitä, että siunaat meitä jokaista, joka tänne on tullut tänään. Sinun sanasi kuuluu, Herra. Kiitos siitä, että sinun sanasi on elävää. Se on, Herra, voimallista, se on väkevää. Kiitos, että sinun sanasi, se voi tänäänkin, Herra, muuttaa. Se voi muuttaa, Herra, elämän, koko elämän suunnan. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat Kristiania, siunaat Karoliinaa, Herra, tänään. Kiitos siitä, että, Herra, sinä annat, Herra, eläviä sanoja, jotka tulevat, Herra, sinun sydämeltäsi. Ja ne välittyvät palvelijoiden kautta, Herra, meidän korviemme kautta, meidän sydämiimme, Herra. Kiitos siitä, että oikein saadaan pyytää, että sinun sanasi saa jälleen, Herra, tänään tehdä muutosta, Herra, meissä, itse kussakin, Herra. Kuka tarvitsee enemmän muutosta ja kuka muutosta kuitenkin. Kiitos, Herra, että saanat, Herra, meille viisautta, annat, Herra, ymmärrystä, ymmärtää, mitä meidän tulee tehdä. Herra, kiitos siitä, että sinun sanasi on oikein voima, joka antaa, Herra, meille sysäyksen siihen, että Herra, me lähdemme, Herra, askeleen ottamaan ja Herra, oikein haluamme tehdä täyttä totta meidän elämässämme sinun pyhän sanasi kautta, Herra. Kiitos, että näin jäät siunaamaan, Herra, meitä jokaista.
Ja kiitos, Jeesus, sun pyhästä nimestäsi. Kiitos, Jeesus, että sinä olet läsnä täällä tänä päivänä. Henkesi, pyhä henkesi on läsnä. Kiitos, Jeesus, että annat sen sanan koskettaa meitä jokaista sen sydämen tarpeemme mukaan. Kiitos, Jeesus, että meillä on oikeus, mahdollisuus jälleen kerran kokoontua sun nimessäsi näin fyysisestikin. Kiitos, Jeesus, että kosketat jokaista täällä olijaa. Sä näet jokaisen meidän sydämen, sä tiedät, minkälaisesta tilanteesta me tulemme, minkälaisessa tilanteessa me elämme. Sinä tunnet paremmin meidät jokaisen, kuin me itse tunnemme edes. Kiitos, Jeesus, että mä saan sun pyhäs nimes jättää tämän tilaisen ja siunaa ja voitelen tuo rakas velipoikani julistamaan sen sanan, minkä sä oot hänelle sydämme antanut. Jeesuksen nimessä.
Joo, Herra, kiitos siitä, että niin kuin sinun sanasi sanoo, että aamun jälkeen sinä nousit kuulemaan isää. Sinulla oli opetuslapsen korvat, kuulla mitä isä puhui. Ja opetuslapsen suu sanalla virvoittaa uupuneita ja väsyneitä. Sinulla oli opetuslapsen kädet, joilla sinä palvelit toisia. Kiitos, että sinä olet täällä tänään edelleenkin palvellaksesi meitä. Ja sinä rukoilet meidän jokaisen puolesta koko ajan lakkaamatta. Kiitos, Herra, siitä, mitä sinä olet tehnyt minun puolestani ja jokaisen meidän puolesta. Sinä annoit omaa elämäsi, laskit sen maahan. Annoit sen upota maan syvyyteen sinne multaan, että kasvaisi sieltä uutta elämää. Kiitos, että me ollaan jokainen todistus siitä uudesta elämästä. Kiitos, että sinä annoit, nöyryytit itsesi ja annoit naulita itsesi ristiin minun ja meidän kaikkien syntien tähden. Kiitos siitä verestä, joka puhdistaa tänäänkin meitä jokaista koko ajan kestopesuna. Ja isä, mä haluan kiittää siitä, että sinä lähetet poikasi Jeesuksen ensimmäisenä lähetystyöntekijänä pelastamaan meitä. Auttamaan meitä. Sinä heitit meille pelastusrenkaan, vaikka me ei olisi sitä ansaittu. Sinä rakasit meitä jokaista niin paljon. Kiitos siitä rakkaudestasi. Kiitos, että siunat jokaista tänään. Sulla on jokaiselle annettavaa. Sinä murrat sitä leipää, mitä sä oot antanut Karoliinalle ja Kristianille. Ja niitä viittä leipää ja kahta kalaa, mitä sä oot heille antanut. Sinä enennät sen tänä päivänä. Siunaat sen. Jokainen tulee ravituksi. Jeesuksen nimessä. Amen.
Kiitos, rakas taivaanisä, siitä, että Herra, me saadaan sinun eteesi tulla tässä hetkessä. Herra, me kiitämme sinun suunnattoman suuresta armostasi, Herra, tänään. Herra, kiitos siitä, että sinä olet laskenut jo pyhää henkesi, Herra, meidän keskellemme, kun me olemme sinun pyhinäsi kokoontuneet yhteen. Herra, kiitos siitä, että saamme rukoilla sitä, että tämä tilaisuus saa todella olla alusta loppuun asti, Herra, sinun henkesi ohjaama ja johdattama. Herra, kiitos siitä, että sä siunaat todella sana, minkä oot Kristianin sydämelle antanut. Herra, kiitos siitä, että sä saa olla elävää vettä meidän jokaisen sydämellemme, Herra, ravintoa meille tänään. Ja kiitos siitä, että siunaat Karoliinaa, siunaa Markusta. Herra, siunaa meitä kaikkia, jotka olemme paikalle tulleet, Herra, ammentamaan sinun sanastasi. Herra, tutustumaan jälleen sinuun uudestaan ja oppimaan sinusta enemmän. Kiitos, Jeesus, siitä, että opeta tänäänkin meille sinun luonteesi laatua. Sitä, kuinka paljon sinä haluat, Herra, kasvattaa meitä ja pitää meidät oikealla tiellä, nimesi tähden, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista. Herra, anna meidän kokea sitä, että sinä käyt sydämeltä sydämelle, penkkiriviltä penkkiriville ja hoidat meitä sinne ihan siellä, missä me istumme. Kiitos Jeesus siitä, että näiden laulujen kautta, Herra, sinä avaat jälleen meidän sydämemme, Herra, ylistämään sinua. Herra, anna meidän rakastua jälleen, Jeesus, sinuun uudelleen. Ja Herra, kiitos, että sinä teet uutta meidän sydämissämme. Jeesus Kristus, kiitos, että olet kanssamme. Kiitos, että jäät siunaamaan. Jäädään seisomaan ja toki saat istua, jos niin haluat, mutta Markus tulee johdattamaan meitä ylistyslauluihin ja ollaan vapaita ylistämään Jeesusta.
Rauha minun puolesta myös kaikille. On hienoa, että me saadaan kokoontua seurakuntana yhteen ylistämään meidän Jumalaa. Mä luen tätä Raamatusta yhden Raamatun paikan. Ja se rohkaiskoo meitä olemaan vapaita meidän Herramme edessä. Jakobin kirje, 5. luku ja jae 13. Sanotaan näin. Jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, laulakoon kiitosta. Mä tahdon rohkaista meitä kaikkia, että jos sinulla on ilo sydämessä, niin ylistä yhdessä meidän kanssamme. Jos sinulla on semmoinen murhemieli tai sulla on ollut taisteluita, niin rukoile. Mutta siitä huolimatta, vaikka sinulla ei olisi nyt sitä ylistysmieltä tässä hetkessä, niin mä tahdon rohkaista sua yhtymään näihin lauluihin, kun olet rukoillut ja jos Jumala sulle sen ilon antaa sydämeen, niin tule ihmeessä mukaan. Nämä on tuttuja ylistyslauluja. Mutta ollaan vapaita ja ollaan sellaisia kuin me ollaan. Ja ylistetään meidän Herramme. Ja tämä ensimmäinen laulu on Kolkataan verenvoima. Ylistetään Jeesusta siitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme.
Kiitos Markus tästä, näistä lauluista. Nyt olisi sitten Karoliina, sinun vuorosi. Tule kertomaan, mitä Herra on sun sydämelle laskenut.
Rauhaa vaan. Joo. Tuomas iltapalalla eilen sanoi, että voisitko se sanoa jotain. kiva, kun näin aikaisin kerroit, että olisi vähän voinut valmistella. Kyllä mä vähän kerkisin jotakin laittaa ylös, mutta anteeksi nyt, jos ei ole ihan täydellisessä järjestyksessä. Mutta toivottavasti saatte jotain irti. Se, mikä ainakin ihan semmoinen niin kuin päällimmäinen juttu on, niin on yhdellä sanalla, että valvokaa. Sen Jeesus sanoi varmaan useampaan kertaan, mutta se on se sana, valvokaa. Ja Matteuksesta vähän jotakin avaan teille, Matteuksen evankeliumista ja sitten ilmestyskirjasta. Muistatte tämän vertauksen näistä neitsyistä, 10 neitsyttä ja 5 viisasta ja 5 tyhmää. Eli voisi ajatella näin, että kun ne oli niitä niin kuin morsiammia, niin kaikki oli siis, niin kuin voisi ajatella näin, että kun se on vertauskuva, niin kaikki oli seurakuntalaisia, mutta 5 oli hereillä, 5 ei ollut hereillä, 5 nukkui. Ja sitä niin kuin, en nyt lähde sitä lukemaan teille enempää, mutta siinäkin niin 5 valvoi ja 5 nukkui. Ja otan siitä, kun tämä löytyy Matteus 25 luku, niin luetaan tätä 24 lukua ja sieltä luen semmoisen pätkän kuin 37-44. Joo. Sillä niin kuin oli Nooan päivänä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on 2 miestä pellolla, toinen koretaan talteen ja toinen jätetään. 2 naista on jauhamassa käsillä kivillä, toinen koretaan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee, mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Tämä on tuttu aihe varmasti. Voi olla, että sitä ei enää niin paljon kuule tänä päivänä. Mun eno Juhani Laukkonen Alajärveltä puhuu paljon lopuajoista ja se on ehkä jäänyt mun sinne mieleen, että tämä on mullekin hyvin lähellä, sydäntä lähellä. Mä tykkään tästä myös puhua. Tai ainakin mietin niitä asioita paljon. Tätä tempausta, niin kuin tässä kuvattiin, että tempaus tapahtuu yhtäkkiä. Olemmeko siis valmiita? Ja tämä aihe lähti mulle ehkä itämään, kun yksi päivä ajoin autolla ja hetken oli Radio Patmos päällä ja siellä joku opettaja, en muista nimeä, opetti justiin tästä aiheesta, että Jeesuksen tärkeimmät sanat ehkä olivat justiin tämä, että valvokaa. Se, että ensinnäkin, että et sä voi valvoa, jos et sä uskossa, eli pitää olla uskossa, se on se asia numero yksi, mutta sitten uskoville meidän tärkein tehtävä on valvoa. Mitä me valvotaan? Sitten voisi kysyä. Se on se meidän tila, missä tilassa me ollaan tällä hetkellä, mikä on se meidän hengellinen tila. Ja niin kuin tämäkin, eli sitten voisi sanoa tämän korintolaiskirjeen mukaan, ensimmäinen korintolaiskirje 10 ja sieltä luku 12. Katsokoon se, joka luulee seisovansa, ettei lankea tai kaadu. Eli siinäkin me voidaan ajatella, jos ajatellaan, että nyt menee uskossa lujaa ja hyvin, niin meidän pitää siltikin valvoa ja katsoa sitä omaa hengellistä tilaa, missä me kuletaan. Uskon tosiaan, että tämä korona-aika, missä me nyt ollaan, on todella poikkeuksellista aikaa. Ja tosiaan mä uskon, että tämä on puhetta Jumalalta. Tämä on nyt niitä, niin kuin voisi sanoa, ehkä semmoisia synnytystuskia. Niin kuin Raamatussakin puhutaan synnytystuskista, Matteus 24 ja 12. Siellä Jeesus kertoo näistä lopuajoista, että minkälaista se on. Niin kuuluu sanomia sodista ja monenlaista näillä hätää ruttua. Ja varmasti voi olla, että tämä korona nyt laittaa meitä miettimään sitä omaa hengellistä tilaa ja myös sitä, että miten me voitaisiin loistaa tässä ajassa muille. Ja siis oli Matteus 24 ja 8, anteeksi. Mutta sitten sitten anteeksi tosiaan, kun tämä on vähän yöllä kerätty, kun lapset sain nukkumaan, niin kirjoitin siinä pimeässä äkkiä ylös näitä asioita. Mutta ilmestyskirjasta haluan vielä jakaa teille muutaman asian, mitä olen miettinyt, kun Jeesus ilmestyi Johannekselle siellä Patmossaarella. Ja se oli aika vaikuttava kokemus varmasti, kun kaatui siihen maahan, kun näki Jeesuksen koko kirkkaudessa ja puhui seurakunnista. Ja ne on varmasti myöskin semmoisia vertauskuvia, kun puhutaan Efeson seurakunnasta ja Laodikean seurakunnasta. Varmaan muistatte ehkä, mitä niille seurakunnille on sanottu, mutta mä luen vielä sen teille ja kuunnelkaa, voisiko tämä olla ehkä sulle. Elikkä ainakin itselle nämä on. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käskentelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseäsi apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Eli mikä oli tässä Efeson seurakunnalle se se opetus tai semmoinen nuhtelu niin oli se, että oli hylännyt ensimmäisen rakkautesi, ja se ei ollut mikään kevyt sanoma, että jos ei tee parannusta, niin Jumala työntää sen lampun jalan pois paikaltaan. Ensirakkaus on se yksi avain, mikä voi olla tämän valvomisen niin kuin semmoinen pointti, että meidän tulisi palata sinne, kun me tultiin uskoon. Muistellaan, mitä se oli silloin, kun me tultiin uskoon, minkälaisia me oltiin silloin. Ja sitten sanon vielä tämän Laodikan seurakunnalle. Eli tämä on ensimmäinen, oli Efeson seurakunnalle oli ilmestyskirjasta toinen luku 1-5, ja sitten Laodikan seurakunnalle on kolmannesta luvusta ja 14-19. Ja Laodikan seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja, köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmä voidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Kovia sanoja, todella kovia, mutta ne ei ole siellä sen takia, että vaan sanottaisiin soo, tee parannus, vaan sen takia, että Jumala rakastaa meitä, Jumala meitä myös vähän kurittaa ja nuhtelee, joskus sanoo kovasti. Ja itse ainakin huomaan sen, että niin nopeasti menee päivät. Hyvä, kun muistaa rukoilla. Onneksi siitäkin on tehty vähän rutiinia, että se siinä tulee mieleen. Ja on hetkiä joskus päivillä, että kerkeää rukoilla ja lukea sanaa. Mutta nämä tulee kyllä itselle aika kohtille, koska me emme tiedä milloin tempas tapahtuu. Eli meidän tehtävä on valvoa sitä omaa tilaa. Ja voitaisikin vielä tähän rukoilla, vaikka nyt onkin rukoiltu kovasti ja ylistetty, mutta vielä hetki rukoilla, että me oltaisiin valmiita, milloin se hetki tapahtuu. Luen nyt semmoista kirjaa, missä Leo Mellerin kirjoittama 5 minuuttia keskiyöhön. Nämä kuuluisat sanat oli sanonut 03 vuonna tämmöinen tohtori Hans Blixteenkö se nyt oli, YK on tämmöinen asetarkastaja. Päällikkö, niin hän ei ilmeisesti ole mikään uskovainen, mutta hän oli sanonut 17 vuotta sitten, että on 5 minuuttia aikaa keskiyöhön. Saatte sitten päätellä, mitä se keskiyö tarkoittaa. Mutta tämän asian otti todella voimakkaasti maailman mediat, ja ne kirjoitti siitä paljon. Itse en muista siitä, mutta siitä on faktoja. Niin mietin sitä, että niin, että maailman ihmisetkin niin kun ottaa nämä pointit sieltä, ja on sanottu, että kivetkin huutaa, jos me ei huudeta, niin toivottavasti me herätään tähän ja valvotaan sitä meidän omaa tilaa, koska Jeesuksen tulemis on lähellä, ja sitä me ei tiedetä tosiaan, mutta Raamattu meille sanoo jotakin viitteitä siitä, että me tiedetään, että se on lähempänä nyt kuin aikaisemmin. Mutta rukoillaan vielä. Jeesus rakas, kiitos tästä päivästä ja kiitos tästä hetkestä. Herra, kiitos, että sinä et ole meitä hyljännyt, vaan sä oot meidän kanssa ja sä haluat meille puhua. Herra, me halutaan tehdä parannusta joka päivä sinun edessä. Kiitos Jeesus, että sinun ristisi työ, mitä sinä ristillä teit, kuolit meidän syntiä ja sairauksien puolesta, sinun veresi, se riittää meille. Kiitos siitä, Herra. Ja Herra, opeta meitä elämään lähempänä sinua niin, että me voitaisiin loistaa sun kirkkautta tässä ajassa. Ja Herra, anna meidän oikein se ymmärrys, että me todella valvotaan sitä tilaa, missä me tänä päivänä ollaan, ettei meidän askeleet olisi niin kuin harhaan johtavia, ettei ne veisi kauemmaksi sinusta, vaan me saataisiin tulla lähemmäksi sinua ja tuoda muitakin ihmisiä mukaan tähän joukkoon. Kiitos Jeesus, että sinä tulet kerran hakemaan omasi ja me ei tiedetä sitä aikaa, mutta Herra auta, että me oltaisiin valmiita silloin. Jeesus, anna meille sydämelle oikein ne ihmiset, ketkä ei uskossa vielä ole, että me voitaisiin jollakin tavalla heille kertoa sinusta. Anna meille ne oikeat sanat ja Herra, anna meille se rakkaus ja että me meillä olisi se ensin rakkaus, minkä sä silloin meille annoit, kun me uskoon tultiin, Herra. Auta, että me ei oltaisi näitä penseitä ja kylmiä tai semmoisia välinpitämättömiä, vaan että me saataisiin oikein olla tulessa, sinun tulessasi, Jeesus, tänä päivänä vielä, kun laittomuus lisääntyy. Mutta sinun henkesi ei ole vielä minnekään karannut. Sinä et ole vielä väistynyt meistä pois tai täältä maapallolta pois, vaan sinä olet täällä meidän kanssa. Tänä päivänä, Herra, sinä olet meidän voima. Kiitos Jeesus, että sä saat rohkaista meitä ja antaa meille sinun voimaasi. Kiitos Herra sinun nimestäsi ja siitä, että me saadaan valvoa. Halleluja Jeesus. Ja ole meidän kanssa. Siunattaa koko loppukokous. Aamen.
Eli huomenna maanantaina kello 10 on rukousaamu, tiistaina samoten kello 10, torstaina 18.6. kello 18, sana, rukous ja ylistys, Matti Ryynänen. Ja sitten juhannus sunnuntaina, niin kuin itse sitä nimitän, eli ensi viikon sunnuntaina, olisi tarkoitus pitää päivätilaisuus ulkona. Ja sinne olisi ajateltu todistuksia ja makkaran paistoa, mutta kuitenkin säävarauksella. Ja katsotaan, kuka sitä johtelee. Mutta joka tapauksessa tämmöinen olisi suunnitelma.
No niin, Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Onpa ollut hyvä kokous tähän asti. Toivottavasti me jatketaan samalla linjalla. Jeesuksen tahdon ja esimerkin mukainen rukouselämä. Eli tänään lähdetään liikkumaan viestintäpuolelle henkimaailmoihin, millä sinä, millä minä, millä me voidaan valvoa. Kuka meistä elää ja on tarpeeksi lähellä Jeesusta? Kuka meistä on tarpeeksi täyttynyt Pyhällä Hengellä? Rakastatko sinä, rakastanko minä tarpeeksi lähimmäisiä? Oletko tarpeeksi vanhurskas? Älä vastaa mulle. Mulle sä et ole millään lailla tilivelvollinen. Meillä vanhemmistolla on tietty vastuu tässä seurakunnassa. Ja meidän vanhemmiston vastuu on olla eturintamassa, osoittamassa seurakuntalaisille tätä tietä. Diakoonit, teillä on tietty vastuu. Teidän tehtävä on näissä hengellistilaisuuksissa, evankelistat, vankilatyöntekijät. Teidän täytyy olla rukouksessa. Teidän pitää olla taistelussa mukana. Te ette voi tulla tänne kokoukseen vaan kahta kättä heiluttaen. Ja sinä, joka tuut tänne tilaisuuteen, aina kädet puskassa, arvostelemaan niitä ihmisiä ja suoritustehtävää, joka täällä tapahtuu. Pyhä Henki kestää sen. Se ihminen, joka palvelee, se kestää sen. Mutta sinun sielun elämäsi kärsii siitä asenteesta. Sinä et voi tulla tänne kokoukseen arvostelemaan muita ja muiden suorittamista. Tämä on Jumalan temppeli. Ihminen, joka palvelee täällä, hän palvelee Jeesusta. Sinun tehtävä on rukoilla, rukoilla, rukoilla. hyväksyä erilaisuus. Sinun ja minun rukouselämä on suorassa yhteydessä taivaan Isää. Ja se kertoo siitä, missä suhteessa, missä kunnossa. Ja niin kuin Karolina kertoi, valvotko sinä oikealla tavalla? Muistat varmaan, kun tulit uskoon, kuinka vaikea alkuun oli ruveta puhumaan ja rukoilemaan. Voi pojakko, se oli vaikeeta. Saattaa välillä tulla semmoinen olo, että onko sitä Jeesusta olemassa vai onko se joku mielikuvituskaveri. Ja nyt löydät tämän yhtälön. Nyt sä oot kulkenut jonkun matkaa, ollut uskossa. Niin jos sä oot kehittynyt hengellisessä elämässä, jos sä oot syönyt elämän leipää ja rukoilu, niin sun rukous on muuttunut. Se on muuttunut läheiseksi. Se, että sä tiedät, että Jeesus on Herra, se on hyvä. Mutta vielä parempi on se, että kun sä pystyt tekemään sinun kaupat, rukoilet niin paljon, että sit tulee sun paras kaveri. Sun ei tarvi puhua, Herra teki sitä, Herra teki tätä, vaan sä saat rukoilla, saat puhua sun parhaalle kaverille. Ja sen kautta tulee suora muunnos siihen, että kun sä olet uskossa, niin sä rupeat elämään uskossa. Sä hengität sitä. Moi Jeesus, mä rakastan sua. Rukous ei tule olla mitään rukousautomaattirukousta. Herra, anna sitä, anna tätä. Sä näet tuon veljen, sä näet tuon siskon. Auta sitä. Ne on hyviä rukouksia. Mutta mitä jos sä välillä kuuntelisit? Kuuntele hiljaisuutta. Mä rakastan tuota meidän Marttia. Meillä on tosi läheinen väli. Kun me tavataan tuolla kylillä ja kujilla, niin me rukoillaan yhdessä. Me jutellaan yhdessä. Me ollaan molemmat niin kuin pietareita, me ollaan täynnä tulta, me ollaan tulisielusia. Tuo mun rakkaan isoveljen kanssa, kun me kohdataan, me rukoillaan. Ja voi niitä alttarihetkiä kotona, isän ja äidin kanssa. Siellä on oikeat rukousgeneraalit. Siellä on meidän rukouspääkeskus. Mä menen sinne, me otetaan näitä ja isän kanssa toisia kädestä kiinni ja rukoillaan. Sinne mä oon saanut viedä kaikki. No mun työkavereita. Viime maanantai oli aivan huikea rukouskokous. Pojetta mua siunas Matias Saaren palavuus. Oli aivan mielettömän ihanaa istua Matiaksen vieressä ja aistia, kuinka Pyhä Henki käytti vanhaa soturia. Ymmärtäkää tämä. Se on se, mitä me voidaan tehdä. Olematta minkä ikäinen tahansa. Olematta elämäntilanne mikä tahansa. Jeesus on sinun kanssa joka päivä, joka hetki. Eli puhu kaikesta. Puhu aivan kaikesta. Paavalin kirje Filippiläisille 4:6 sanoo. Saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Eli kaikessa meillä pitäisi olla mukana se kiitos, vaikka hammasta purre, mutta kiitos. Jeesus antaa sulle ja mulle sen voiman kiittää ja kiitoksen kautta. älkää olko mistään huolissaan. Ei mistään. Ei ole semmoista asiaa. Vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette. Anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Joo, Jumala tietää, Jumala kuulee. On tiennyt jo edeltä käsin. Mutta kun me otetaan askel kohti taivaan Isää, hän ottaa kaksi meitä. Tulee vastaan halaten. Muistuu mieleen tarina Itä-Suomessa vanhasta mummosta. Se oli ollut kokouksessa ja täynnä henkeä tuli kotia. Ja sillä oli siinä pihalla semmoinen iso kivi. Niin se ajatteli, että kerran on kaikki mahdollista. Niin minäpä rukoilen, että tuo kivi häviää tuosta pihasta. Se oli siis iso kivi, semmoinen lohkare. No illan päätteeksi siinä sitten rukoili, jätti taivaan isälle asiaa. Ja aamulla nopeasti nousi ylös ja meni mielenkiinnolla katsoa, että onko kivi pois. Ei ollut kivi pois. Niin sitten se täti tuumasi siihen, että no niin, mä arvasin. Ei näin. Mä uskotaan siihen. Mutta kun ajatellaan sitä, että kuinka paljon Jeesus rukoili, Jeesus rukoili aina. Raamattu kertoo Jeesuksen rukoilleen, kun se aloitti työnsä virallisesti maan päällä. 40 päivää, 40 yötä, 40 vuorokautta. Sitten se oli täynnä henkeä, kun se palasi maan päälle. Täynnä henkeä, täynnä pyhää henkeä. Ai että mikä tunne. Oho. Mulla on ollut aika tulinen viikko. Tää mun saarna on vaihtanut kyllä niinku. Mä luulin jo monta viikkoa sitten, että tää on valmis. Se on vähän muhinu. Ja useana iltana mä oon saanut olla itkeä ja viettää taivaissa edessä ja murtua uudelleen ja uudelleen. Oi rakas Jeesus, mä rakastan sinua. Kohdalla, mun mestari. Jeesuksen rukoillessa taivas aukeni. Ja pyhä henki hänen päällensä tuli. Ja sen jälkeen, kun Jeesus oli ruokkinut niillä vielä leivällä parilla kalalla 5000 ihmistä, niin sen jälkeen Raamatussa lukee, että Jeesus nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun oli ilta, hän oli siellä yksinänsä. Siitähän se jatkuu, että se käveli vetten päällä ja meni veljeen luo, joka oli siellä yösydännä merellä, järvellä anteeksi. Olennaista, mikä kuvaa meidän seurakunnan tehtävää myös sitten vanhemmistoveljiäkin valittaessa nyt ja tulevaisuudessa. Rukouksen jälkeen Jeesus valitsi 12 opetuslasta. Jeesukselle rukous oli voiman lähde kiusausten voittamiseen. Aivan oiva esimerkki meille siitä, että kun meillä on vaikeaa, asian kuin asian kanssa. Ja jos susta tuntuu, että sä et edes pysty eikä jaksa rukoilla. Kaksi sanaa. Jeesus, auta. Matteus 24 ja 41 lukee näin, että valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Henki altis, mutta liha heikko. Voi että me jokainen tiedetään omalle kohdalle tämä elämän osio, tämä paikka. Rukous oli Jeesukselle avain isän äänen kuulemiselle. Sillä en minä, niin anteeksi, Johannes 12, 49-50. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanomaan ja mitä minun pitää puhumaan. Minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin kuin isä on minulle sanonut. Oi rakas Jeesus. Kiitos, että olet täällä Pyhä Hengen kautta. Kiitos, me jokainen tunnetaan. Me tunnetaan Pyhä Henki. Me aistetaan sen läsnäolo. Rakas Jeesus, mä kerron nyt esimerkkejä omasta elämästä. Sinun kanssasi. En korottaakseni itseäni, vaan rakas Jeesus, sinun rukouksen voimaa. Sinun osoituksia. Sun nimessä, rakas Jeesus, sun veressä. Meillä oli tuossa Hämeenkadulla lähetyksen kehityksen avun kirpputori. Kerkesi loppuvaiheena toimii Fidalla. Ja me sitä isän ja äitin kanssa joitakin vuosia pyöritettiin. Siinä vaiheessa itänaapurin rajat aukesi. Neuvostoliitto oli sortumassa ja meillä rupesi raamattuja, venäläisiä raamattuja ja uustestamentti rupesi liikkumaan aika paljon meidän kautta. Muistan eräänkin kerran, olin yksin töissä, oli aamu, just tämmöinen aurinkopaisto. Mä istuin siinä. Ne, jotka kävi siellä kirpputorilla, muistaa sen toimista. Se oli pikkusen sivussa, siitä kävettiin käytävä. Se oli pitkä, vanha omakotalossa käveltiin käytävää pitkin. Oli eri osastoja, vaateosastoja, lopussa oli huonekaluja. Ja mä istuin siellä toimistolla ja näin, että siellä tulee semmoinen arvokkaan näköinen vanhempi herrasmies. Tunnistin sitten, että se on Itäblokin kavereita. Heti tuli semmoinen tunne, että millä asialla se on. Se muodon vuoksi käveli sinne päähän ja tuli takaisin. Ja se tuli hyvällä englannilla puhumaan mulle, että se haluaisi viedä raamatun hänen 85-vuotiaalle äitille Venäjälle. Sitten se sanoi, että kyynelet silmistä hänen äiti on rukoillut sitä koko ikänsä, että saisi sen venäläisen raamatun. Ja meillä ei ollut sillä hetkellä niitä raamattuja. Kuulin itseni sanovan, että joo, no tuu viieltä, niin meillä on. Silloin mä ajattelin, että nyt muuten Hiltunen pomppas. No, tämä merimies lähti siitä menemään ja mulla alkoi sitten selvitys. Mä soitin Matillekin, Matilla ei ollut sillä hetkellä ja muistan soittaneen Helkellekin ja oli näitä meidän veljiä ympäri Pietarsaarta Kokkolaa eri kirjapainoihin. Missään ei ollut. Koko päivän yritin ja mä olin kipuilin ja mä olin vähän vihanenkin taivaiselle, että mitä sä teit, että miksi sä pistit mut lupaamaan tämmöisen ihan mahdottoman tilanteen, että ei, mistä mä nyt muutun tähän venäläiseksi raamatuksi. Kello oli kymmentä vailla viisi, me viiltä sulettiin. Mä katsoin sitä, menin ulos ja siinä on ne portit ja katsoin sinne Hämeenkadun just tuonne päähän, tuonne merelle päin, niin sieltä mä näen, että se merimies kävelee. Ja mulla ei ole raamattua. Mä siinä kerkesin jo itkemään ja rukoilemaan. Ja mitä nyt olin koko päivän tehnyt aina, kun oli yllättävästi sitten sopivasti taivaisen järkännyt hiljaisen päivän, että eipä siellä on paljon muita käynyt sitten sinä päivänä, että sain käydä omaa painiani taivaan isän kanssa suhteessa raamattuun. Mä oon siinä portaalissa, jossa on metalliportaat, olin avaamassa sitä ovea, mä muistan sen ovenkin, kun mä olin avaamassa sitä, niin sitten kuului puhelin soi semmoinen prrrr. Sä tiedät, semmoinen vanha lankapuhelin, tämmönen, että tiedätte. Ei ollut näin hyvä, vaan tämmönen. Mä menin vastaamaan puhelimeen, niin sieltä huonolla suomen kyllä kysytään, että oliko se niin, että sinä tarvitsee saada raamattu? Venäjäkielinen, minä soitan täältä puhelinkioskista Larsmosta. Minun piti soittaa, Jumala käski. Sitten, joo, oli. Ja se toi kaksi raamattua. Ja kun se mies tuli hakemaan sitä raamattua, sanan antaa sille ja sen äitille. Niin semmoiseen itämaa-blokkimaisen tapaan, niin se pussasi mun naaman täyteen ja olin ihan sylestä värkänä ja mä nyt ajattelin sitten, että se vaan oli kiitollinen. Jumala kuuli. Toinen esimerkki, joka riipasee todella syvältä. Meidän Sofia, sillä tuli semmoinen vaihe elämässä, että se oli hirveän pääkipeä. Se oksensi. Se vaan sanoi, että mä en näe mitään. Mä en näe mitään. Siinä vaiheessa mä jouduin tehdä tilintekoa taivaan isän kanssa omasta suhteestani, perheeni suhteesta, kuinka minä perheen isänä olen hoitanut ensimmäisen leiviskän oman perheen. Ja pahimmillaan ajateltiin, että se on MS-tauti tai kasvain. Kasvainta epäiltiin hyvin vahvasti. Minä itkin, minä rukoilin. Välillä jopa kyseenalaistin Jumalan olemassaolot, kuinka se sallii minulle, joka on koko elämäni halunnut palvella. Muistan hetken, Sofia meni semmoiseen tynnyriin, siitä pari vuotta kesti se prosessi. Mammografia-autoa sinne sisälle. Kun mä katoin Sofiaa, se katsoi mua, niin pyhänkin sanoi samalla mulle. Sinun rukouksesi on kuultu. Sinun rukouksiisi on vastattu. Ja Sofia on terve. Sieltä ei löytynyt mitään. Aamen. Vuosi sitten, noin vuosi sitten, Tuomas tietää, kun olen Tuomaksen kanssa jonkun verran asiaa käynyt läpi, niin taivaissa sanoi mulle, että sun työkuva tulee muuttumaan. Mä tuun viemään sut vielä syvemmälle, vielä enemmän rikkinäisten ihmisten pariin. Ja se on ollut sitä. Se on ollut sitä. Tuli yksi Jukki. Ensimmäisessä palaverissa se oli ihan sekaisin. Mä kerron ihan, kun mä sain luvan, että mä saan kertoa. Mä oon puhunut perjantaina viimeksi tämän pojan kanssa. Se on uskossa nykyään. tapasin Jukimennin palaveriin, se oli ihan sekaisin. Muutamia itsemurhayrityksiä, käytti kovia aineita, ei asuntoa, ei elämää, ei mitään. Sitten se palaverin jälkeen, kun sovittiin, että mä rupean työskentelemään hänen kanssa, me lähdettiin käymään kahvilla, niin se poika kertoi, että tämä ei voi olla sattumaa. 2 viikkoa aikaisemmin putkassa se oli itkenyt ja se oli huutanut Jumalan puoleen, että jos sä oot olemassa, osoita minulle. Siinä oli elämä ihan täysin palasina. Sitten siinä mä sanoin, että joo, että olet oikeassa, tämä ei voi olla sattumaa. Mun ykköstyönantaja on Jeesus. Mä teen tätä työtä Jeesukselle. Se on mun paras työkaveri. Mun lähin työkaveri on Pyhä Henki. Seuraava sitten virallinen tapaaminen olikin. Se äiti soitti mulle 7:30 hälytyssoiton. Se asui semmoisessa turvatalossa tuolla. Se äiti soitti, että se oli siellä, että sen kämppä oli ryöstetty. Mä menin sinne paikalle, se kämppä oli ryöstetty, se oli räjäytetty ja se poika oli siinä. Ja mä aistin saatanan henkivaltojen läsnäolon erittäin voimakkaana. Rukoilin. Mä olin rukoillut paljon no siinä ennen. Ja se poika otti lääkkeitä ja joi kaljaa. Sitten se katsoi mua ja kysyi, että mitä sä teet? Mä sanoin, että mä rukoilen. Mitä sä rukoilet? Mä sanoin, että mä rukoilen Jeesusta. No, voiko sä rukoilla tänne niin, että mäkin kuulen? Sitten, joo, voin mä rukoilla. Sitten mä rukoilen sille pojalle siunausta, varjelusta, elämäniloa, elämäntoivoa, rakkautta elämää. Ja ennen kaikkea, että Jeesus osoittaa sille suuruutensa. Kun me lopetimme, molemmat itkettiin ja se poika sanoi mulle, että mä tarvin apua. Mun on lähettävä hoitoa. Tämän pojan kanssa tuli useita tällaisia samanlaisia. Vietettiin paljon aikaa rukoille. Sitten tuli tämä meidän kaikkien rakastama koronavirus. Ja niin meillä oli jo pojalle paikka. Ruotsissa on sen niminen Good Founders, joka on niin kuin, vähän niin kuin kankoti, mutta on erikoistunut huumausaine narkomaaneille ja toimii hengellistä pohjalta. Niin se on, poika, kun se on äidinkieltä ruotsinkielinen, niin se on ollut semmoiseen paikkaan, että se pystyy sitten niin kuin hoitamaan asioita omalla äidinkielellään. No meillä oli paikka sinne, saatiin niin kuin läheteklinikalta, hyvä, mutta sitten tuli tämä korona. Aina tuli joku uusi este siihen. Ja mä sanoin sille Jukille, että sun pitää ymmärtää yksi tosi tärkeä asia. Ja se tärkeä asia on se, että sinä päivänä, kun sä kiinnostuit hengellisistä asioista, sinä päivänä, kun sä ajatteletkin antavas elämäsi Jeesukselle, niin susta tulee saatanan vastustaja numero 1. Sinä päivänä se haluaa tuhota sut. Tämä tekniikka. eräkin kerran tänä aikana, kun meillä oli jo se lähete. Taas tuli uusi kova vastaisku. Eli meillä oli lähete, mutta tuli korona, ei ollut mahdollista lähteä, koska oltiin suljettu rajat. Ja monta kertaa näillä, jotka on syvällä, jotka on käyttänyt kovia aineita, niillä on sellainen, siellä on iskostanut niille sellaisen ajatuksen, että saman tien kun tulee vastoinkäyminen, antaa olla, mä lähden vetämään. Aina turrutetaan se paha olo, se paha hetki jollakin aineella. Prisman parkkipaikalla tämän pojan kanssa tuli vastoinkäyminen. Sä sanoit, että hän lähtee. Sä et lähde nyt yhtään mihinkään. Istut nyt siihen mun viereen. Sitten me istuttiin ja me rukoiltiin. Ja me itkettiin ja me rukoiltiin. Sitten taas se asia, joka oli esteenä, se nytkähti eteenpäin. Mutta yksi viikko oli sitten sellainen, että meillä oli lähete. Ja pojalla oli mennyt passi hukkaa, henkilökortti hukkaa. Mutta koettiin, että nyt on se hetki. Tämä viikko on se, että deadline, että se lähtee sinne Ruotsiin. Näytti, että sitten mä olin yhteydessä ensin RG-lainin, että jos me saadaan klinikalta suositus, lääkäriltä suositus ja vielä klinikan johtajalta suositus, että se pääsisi laivaan Vaasassa ja pääsisi Uumajaan. Mä kirjoitin sähköpostia RG-lainille. Siellä ilmeisesti oli huonoa suomea osaava kaveri, niin se pisti mulle, että pitäisi olla työtodistus mukana. Sitten mä laitoin uuden sähköpostin, ja siellä oli sitten luki sellainen ihminen, joka ymmärsi sen, niin se laittoi, että he ei voi ottaa tätä poikaa ilman henkilöpapereita, mutta että soita rajavartiolaitokseen. No mä soitin rajavartion keskukseen, niin taas oli taivaan isän näpit pelissä. Siellä vastasikin semmoinen inhimillinen rajavartija toisessa päässä. Se olisi voinut sanoa, kun mä kerroin tilanteen, että on tämmöinen, että tämä pitäisi saada sinne hoitoon. Se olisi voinut sanoa, että pian tunkkis, pian nuores siellä. Ei ole meidän ongelma, mutta ei. Siellä oli ihminen, jolla oli sydän paikalla. Jumala johdatti, että semmoinen ihminen vastasi keskuksesta puhelimeen. Ja se sanoi, että me ei voida vastata siitä. Me voidaan ottaa se laivaa. Mutta me ei ole vastata, mitä Ruotsin rajavartiolaitos sanoo. Päästääkö ne läpi? Mutta sanoin, no mitä mä teen? Että mä kerroin, että tässä on tämmöinen hengellinen instanssi mukana, että poika haluaa nimenomaan sinne sen takia, koska siellä pystytään hoitaa hengellisiä asioita. Ja se sanoi sitten se, no kuule, mene tuonne paikalliseen poliisilaitokseen. Ne voi myöntää semmoisen niin sanotun hätäpassin. Että kuukaudesta puoleen vuoteen voimassa oleva. Ja tässä vaiheessa tämä nykyinen nuori veli, niin se oli jo sitten, että nyt kerta kaikkiaan ei tästä tule mitään, mä lähden vetämään. Sä et lähde yhtään mikään, että sä jäät ottaa tänne. Sä jäät ottaa kämpäällä. Mä sanoin sille sen mennessä, että minä odotan ihmettä. Minä odotan, että Jeesus puuttuu peliin. No, mä menen sitten tuonne poliisilaitokselle, Mikon työmaalle. Mikko ei ollut silloin töissä. Niin kaipa sitten totta kai, että kuuluu kuvaan, niin sehän oli kiinni. No, sitten oli tämä mun hyvä ystävä, vanha työkaveri, Mikon kollega Leif oli töissä. Niin Leif sanoi, että mutta ei mitään. Hei. Ne tulee ruokatunnilta, niillä on virastoaika, ne ei ota nyt asiakkaita, mutta mä käyn juttelemaan, että tuu tunnin päästä takaisin. Sitten meni se tunti. Mä avaan viraston oven. Se Leifi oli siinä luukulla, missä Mikkokin tapaa aina olla. Se katsoo mua näin kysyvänä. Ja kysyi multa, että no, missä se poika on? Mä sanoin, niin, mutta munhan pitää tulla mä oon jutellut jo. Käy hakee se poika. No, minä haen pojan ja tullaan pojan kanssa sitten sinne paikan päälle. Sitten siellä ystävällinen virastovirkailija tuumasta, joo, kyllä mä teen passin. Mutta pitää saada heti saman tien sitten niin kuin rahat siihen. Se maksoi 88 euroa. Mä jo ajattelin, että maksanko mä omalla visalla sen vai mitä, että tuommoista ylimääräistä nyt on tässä. Sitten tulsi, kun pyhänkin sanoi mulle, että soita sosiaalipäivystys. No, minäpä soitin sosiaalipäivystykseen. Sitten sattukin olemaan niin, että siellä oli uskovainen sisko päivystäjänä. Niin se sanoi, että joo, mä teen maksusitoumuksen heti, tuu hakemaan sen. Valmistetuissa teoissa. No minä meen ja minä haen. Me saan pojalle passi. Enää ei ollutkaan sitten enää mistään muusta kuin matkarahoista. Reilu 100 euroa kiinni. Vaasasta, Uumajaa. Uumajasta Jeevleestä 40 kilometriä sinne Jumalan selän taakse, sinne maalle, sinne Korpeen, sinne Vinguintia. No, sitten se Jukki sanoi, että mä soitan Larsmon seurakunnalle. Mutta no mitä se sinne? No, että jos ne maksais. No, Jukki soitti sinne, niin siellä sisar vastasi puhelimeen ja se sanoi, että kyllä me siunataan, kyllä me muistetaan sua rukouksia. Siinä me molemmat Jukin kanssa pyöriteltiin päätä ja sillä oli kajutin päällä ja rukoiltiin siinä samalla. Niin se ääni muuttui siellä kellossa toisessa päässä. Joo, kyllä mä koen nyt niin, että oota hetki, hei, me soitetaan kohta takaisin. Se kävi juttelee esimiehen kanssa, pari minuuttia meni, mun puhelin soi. Se soitettiin, joo, kyllä me maksetaan se matka. Tulkaa hakemaan liput. Me mennään hakemaan liput. Tämmöiselle toisen polven helluntalaiselle, kolmannen tai neljännen polven uskovaiselle oli huikea opetus mennä sinne Larsmon seurakuntakeskukseen. Kolme uskovaista sisarta tuli meitä vastaan, halas, tarjoili mehut, keksit. Se ei ollut se juttu, vaikka mä tykkään keksistä, tumppi tietää. Ja kyllä se varmaan monet muukin tietää, kun katsoo mua. Mutta se ei liity tähän. Niin nämä siskot sanoivat, saadaanko me siunata teitä. Niin tämmöiselle veljelle, joka on kasvanut tässä kotiseurakunnassa ja lähes pinttynyt ajatus, että me ollaan melkein ainoita oikeita. Oi, taivas oli läsnä. Pyhä Henki oli läsnä. Me niiden sisarien kanssa me viidestään rukoiltiin, itkettiin, ylistettiin Jumalaa. Uskovaisia lestadiolaisia siskoja. Voi miten ihana kokemus. Mutta isoin asia sillä Jukilla, silloin kun ne ryösti sen kämpän, se oli hapuillut silloin jo Jumalan puoleen, silloin oli ollut Raamattu, niin toinen niistä oli ollut kiihkomuslimi. Se oli löytänyt sen Raamatun, iskenyt puukon läpi ja repinyt sen riekaleeksi. Niin nämä siskot, ne kysyi siltä, että onko sulla Raamattua? Ei ole. Ne meni hakemaan sille Raamatun. Ne meni hakemaan sille semmoisen 365 Raamatun paikkaa, eli jokaiselle päivälle oma Raamatun paikkaa. Ja seuraavana aamuna me lähdettiin sen pojan kanssa 6:30 ajelemaan kohti Vaasaa. Ja Maalahden kohdalla se Jukki sanoi, että tiedätkö, mä haluan saada tuon rauhan, mikä sulla on. Mä haluan oppia tuntemaan Jeesuksen niin kuin sä tunnet. Mä haluan elää sun kanssa, Jeesus, täyttä elämää. siinä hetkessä maalahdessa autosivuun. Ja saan julistaa tälle veljelle synnit anteeksi. Ja matkalippu ojennettiin taivaaseen. Siitä lähti heti tiedoksianto. Se rupesi heti soittaa kaikille kavereille. Nyt tämä poika on Pietarsaaressa. Mä pyydän, sulkekaa rukouksiin, sulkekaa suosionne. Taivaansa tietää. Ei ole helppoa, silloin ne yrittää koko ajan iskeä. Martti ja Merjaa. Martti on semmoinen pauhaava evankelista, se pauhaa koko ajan, se hengittää sitä. Muistakaa Marttia ja Merjaa rukouksiin. Ne tekee niin arvokasta työtä. Meistä Pietareista te monta kertaa näette vaan tämän ADHD-ulkokuoren, mutta te ette näe sisällä. Te ette voi tuomita. Teillä ei ole siihen oikeutta. Te ette voi katsoa ylen Jumalan omaa. Sen, minkä teette yhdestä minun vähimmistäni, sen te teette minulle. Tässä kaupungissa on alamaailmassa on herätys. Sen takia haluan ravistella taivaan isän kanssa teitä ja meitä. Herätään, herätään. Ruvetaan valvomaan. Ruvetaan valvomaan. Ruvetaan taistelemaan. Ruvetaan sotimaan. Jos sulla on joku sellainen este sun hengelliseen elämään, laita se pois. Jos sä rakastat liikaa TV:tä, laita se pois. Jos et sä pysty kontrolloimaan, koska sä katot. Pyhitä aikaa Jeesukselle. Pyhitä aikaa rukoukselle. Sitä se Karolina tarkoitti valvomalla. Se oli se valvokaa. Se oli se valvokaa. Kiitos Pyhä Henki. Kiitos, että sä oot täällä. Oh, rakas Jeesus. Nyt painetaan päät alas. Tänään on se päivä. Tänään tänne Saalemiin on juuri nyt on perustettu joukkosidontapaikka. Halki kylän pienen hiljaisen astuu joukko urhoja. Siinä toinen toista tukien. Tänään me käännetään uusi sivu meidän seurakunnan elämässä. Otetaan uskolaskel. Usko muuttuu tekemiseksi. Ja ennen kaikkea, Pyhä Henki, se haluaa niin koskettaa meitä jokaista. Se haluaa niin vahvistaa meitä jokaista. Meitä jokaista. Meitä jokaista. Hän liikkuu täällä niin kuin tahtoo. Onko rukousaiheita? Taivaisen näkee, taivaan isän näkee. Taivaisen näkee, taivaan isän näkee.